Άρθρο μελέτη 47. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 26 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου. Είσαι εξαιρετικά πολύτιμος. Θεματικό εδάφιο. Είσαι εξαιρετικά πολύτιμος. Δανιήλ 9:23. Υποσημείωση. Ύμνος 38. Θα σε κάνει ισχυρό. Κεντρική ιδέα. Αυτό το άρθρο θα βοηθήσει εκείνους που έχουν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης να κατανοήσουν την πραγματική τους αξία στα μάτια του Ιχωβά.
Παράγραφοι 1 και 2 ερώτηση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε πολύτιμοι στα μάτια του Ιεχωβά?
Ανάμεσα στους πολύτιμους υπηρέτες του Ιεχωβά υπάρχουν και ορισμένοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ίσως κάποιος να τους έχει φερθεί σαν να μην είχαν καμιά αξία. Μήπως έχετε βιώσει και εσείς κάτι τέτοιο? Αν ναι, πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι είστε πολύτιμοι στα μάτια του Ιεχωβά? Κάτι που ίσως σας βοηθήσει είναι να εξετάσετε βιβλικές αφηγήσεις που αποκαλύπτουν τι μεταχείριση θέλει ο Ιεχωβά να έχει κάθε άνθρωπος. Ο γιος του, ο Ιησούς, φερόταν στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κάνοντάς το αυτό, έδειχνε ότι τόσο εκείνος, όσο και ο πατέρας του, θεωρούν ιδιαίτερα πολύτιμους τους ταπεινούς που νιώθουν ότι δεν αξίζουν τίποτα. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πρώτον πώς βοηθούσε ο Ιησούς τους ανθρώπους να αντιληφθούν την αξία τους και δεύτερον πώς μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε αληθινά πολύτιμοι στα μάτια του Θεού. Πώς βοηθούσε ο Ιησούς τους ανθρώπους να αντιληφθούν την αξία τους.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς φερόταν ο Ιησούς τους Γαλιλαίους που απέβλεπαν σε εκείνον για βοήθεια?
Στη διάρκεια της τρίτης περιοδίας κηρύγματος που έκανε ο Ιησούς στη Γαλιλαία, οι άνθρωποι στη μια περιοχή μετά την άλλη συνέρεαν σε εκείνον για να τον ακούσουν και να γιατρευτούν. Ο Ιησούς παρατήρησε ότι ήταν γδαρμένοι και παραπεταμένοι σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Ματθαίος 9:36. Οι θρησκευτικοί τους ηγέτες πίστευαν για αυτούς ότι ήταν τόσο αδαείς, ώστε δεν άξιζε να ασχολούνται μαζί τους. Τους αποκαλούσαν μάλιστα καταραμένους ανθρώπους. Ιωάννης 7:47-49. Αλλά ο Ιησούς τους προσέδιδε αξιοπρέπεια, αφιερώνοντας χρόνο για να τους διδάσκει και να τους γιατρεύει. Επιπλέον, προκειμένου να βοηθήσει περισσότερα άτομα, εκπαίδευσε τους Αποστόλους του να κηρύττουν και τους έδωσε την εξουσία να θεραπεύουν ασθένειες και παθήσεις.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο φερόταν ο Ιησούς στους ταπεινούς ακροατές του?
Καθώς φερόταν στους ακροατές του με αξιοπρέπεια και περίσκεψη, ο Ιησούς έδειχνε ότι τόσο εκείνος όσο και ο πατέρας του θεωρούν πολύτιμους αυτούς που συχνά η κοινωνία περιφρονεί. Αν υπηρετείτε τον Ιεχωβά, αλλά αμφιβάλλετε για την αξία σας, σκεφτείτε την προσοχή που έδειχνε ο Ιησούς στους ταπεινούς ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μάθουν από εκείνον. Αυτό θα σας βοηθήσει να διακρίνετε πόσο πολύτιμοι είστε στα μάτια του Ιεχωβά.
Παράγραφος 5. Περιγράψτε τις περιστάσεις μιας γυναίκας από τη Γαλιλαία που συνάντησε ο Ιησούς.
Ο Ιησούς δεν δίδασκε μόνο τα πλήθη μαζικά, αλλά έδινε προσοχή και σε μεμονωμένα άτομα. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της διακονίας του στη Γαλιλαία, συνάντησε μια γυναίκα η οποία επί 12 χρόνια έπασχε από αφύσικη αιμορραγία. Η πάθησή της την καθιστούσε τελετουργικά ακάθαρτη, οπότε όποιος την άγγιζε θα γινόταν ακάθαρτος. Αυτό πρέπει να περιόριζε τρομερά τις επαφές της με τους άλλους. Επιπλέον, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε τελετουργίες και εορτασμούς της δημόσιας λατρείας. Αναμφίβολα, αυτή η γυναίκα υπέφερε τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά.
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Με ποιον τρόπο θεραπεύτηκε η γυναίκα με την αιμορραγία?
Αυτή η βασανισμένη γυναίκα ήθελε να τη γιατρέψει ο Ιησούς. Αλλά δεν του το ζήτησε ευθέως. Γιατί? Ίσως ένιωθε άβολα ή ντρεπόταν εξαιτίας της πάθησής της. Ή ίσως φοβόταν ότι ο Ιησούς θα την απέρριπτε επειδή είχε μπει μέσα στο πλήθος ενώ ήταν τελετουργικά ακάθαρτη. Έτσι λοιπόν, άγγιξε απλώς το εξωτερικό του ρούχο, βέβαιη ότι αυτή η κίνηση και μόνο θα την έκανε καλά. Η πίστη της ανταμείφθηκε, θεραπεύτηκε. Κατόπιν, ο Ιησούς ρώτησε ποιος τον είχε αγγίξει και εκείνη ομολόγησε τι είχε κάνει. Πώς της φέρθηκε ο Ιησούς?
Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς φέρθηκε ο Ιησούς σε αυτή τη βασανισμένη γυναίκα? Μάρκος 5.34.
Ο Ιησούς φέρθηκε στη γυναίκα με καλοσύνη και σεβασμό. Πρόσεξε ότι ήταν φοβισμένη και έτρεμε. Μάρκος 5.33. Κατανοώντας τα αισθήματά της, της μίλησε καθησυχαστικά. Την αποκάλεσε μάλιστα κόρη του. Μια τρυφερή προσφώνηση που δεν ήταν απλώς ευγενική, αλλά φανέρωνε καλοσύνη και τρυφερότητα. Το εδάφιο Μάρκος 5.34 αναφέρει.
Εκείνος της είπε, «Κόρη μου, η πίστη σου σε έκανε καλά. Πήγαινε με ειρήνη και ας είσαι θεραπευμένη από την οδυνηρή σου αρρώστια».
Η σημείωση μελέτης για αυτόν τον όρο αναφέρει ότι αυτό είναι το μόνο καταγραμμένο περιστατικό στο οποίο ο Ιησούς προσφώνησε μια γυναίκα κόρη, ίσως επειδή εκείνη βρισκόταν σε ευαίσθητη κατάσταση και έτρεμε. Φανταστείτε την ανακούφισή της. Αν ο Ιησούς δεν της είχε μιλήσει καθησυχαστικά, ίσως να έφευγε από εκεί σωματικά θεραπευμένη, αλλά συναισθηματικά καταβαρημένη από ενοχές. Ο Ιησούς όμως τη βοήθησε να δει τον εαυτό της όπως πραγματικά ήταν, μια πολύτιμη κόρη ενός στοργικού ουράνιου πατέρα.
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε μια αδελφή από τη Βραζιλία?
Και σήμερα, μερικοί υπηρέτες του Θεού βασανίζονται από προβλήματα υγείας που τους επηρεάζουν και συναισθηματικά. Η Μαρία, τακτική σκαπάνισα από τη Βραζιλία, γεννήθηκε χωρίς πόδια και χωρίς αριστερό χέρι. Η ίδια εξηγεί. Στο σχολείο έπεφτα συνεχώς θύμα εκφοβισμού εξαιτίας της αναπηρίας μου. Μου κολούσαν παρατσούκλια που με πλήγωναν τρομερά. Αντιμετώπιζα προκατάληψη ακόμα και από την ίδια μου την οικογένεια.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς βοηθήθηκε η Μαρία να καταλάβει ότι είναι πολύτιμη για τον Ιεχωβά?
Πώς έλαβε βοήθεια η Μαρία? Όταν έγινε μάρτυρας του Ιεχωβά, οι συγχριστιανοί της την παρηγόρησαν και τη βοήθησαν να δει τον εαυτό της όπως τη βλέπει ο Ιεχωβά. Η ίδια λέει «Δεν φτάνουν οι σελίδες στο σημειωματάριό μου για να αναφέρω όλους όσους με έχουν βοηθήσει. Ευχαριστώ τον Ιεχωβά με όλη μου την καρδιά που μου έδωσε μια θαυμάσια πνευματική οικογένεια». Οι πνευματικοί αδελφοί και αδελφές της Μαρίας τη βοήθησαν να καταλάβει ότι είναι πολύτιμη στα μάτια του Θεού.
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποια προβλήματα βασάνιζαν τη Μαρία τη Μαγδαληνή?
Εξετάστε πώς βοήθησε ο Ιησούς κάποιο άλλο άτομο, τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Εκείνη βρισκόταν υπό την κατοχή 7 δαιμόνων. Προφανώς φερόταν περίεργα επειδή βρισκόταν υπό δαιμονική επιρροή και ως αποτέλεσμα οι άλλοι την απέφευγαν. Σε εκείνη την άθλια περίοδο της ζωής της πρέπει να ένιωθε απόρριψη, ανασφάλεια και απόγνωση. Ο Ιησούς πιθανότατα εξέβαλε τους δαίμονες που τη βασάνιζαν και εκείνη έγινε αφοσιωμένη μαθήτριά του. Με ποιον άλλον τρόπο βοήθησε ο Ιησούς τη Μαρία τη Μαγδαληνή να καταλάβει πόσο πολύτιμη ήταν για τον Θεό?
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Ιησούς τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι ήταν πολύτιμη για τον Θεό?
Ο Ιησούς προσκάλεσε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να τον συνοδεύει στις περιοδίες κηρύγματος.
Η υποσημείωση αναφέρει. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μια από τις γυναίκες που ταξίδευαν με τον Ιησού. Αυτές οι γυναίκες φρόντιζαν για τις ανάγκες του Ιησού και των Αποστόλων από τα υπάρχοντά τους.
Ως αποτέλεσμα, εκείνη εξακολούθησε να ωφελείται καθώς τον άκουγε να διδάσκει άλλους. Επίσης, ο Ιησούς εμφανίστηκε στη Μαρία την ίδια κιόλας μέρα που αναστήθηκε. Ήταν από τους πρώτους μαθητές τους οποίους μίλησε εκείνη τη μέρα. Της ανέθεσε μάλιστα να ενημερώσει τους Αποστόλους του ότι είχε αναστηθεί. Τι υπέροχες ενδείξεις ότι ήταν πραγματικά πολύτιμη για τον Ιεχωβά.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 10 και 11 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, ο Ιησούς βλέπει τη Μαρία τη Μαγδαληνή να κάθεται στα γόνατα, στενοχωρημένη σε ένα σκοτεινό δρομάκι. Στη δεύτερη εικόνα, η Μαρία η Μαγδαληνή συνοδεύει χαρούμενη τον Ιησού και τους άλλους μαθητές του. Η Λεζάντα αναφέρει. Πώς διαβεβαίωσε ο Ιησούς τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι ήταν πολύτιμη για τον Ιεχωβά? Παράγραφος 12. Εξηγήστε γιατί το παρελθόν της Λίντια της δημιουργούσε αισθήματα απόρριψης.
Όπως ίσως συνέβαινε με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, έτσι και πολλοί σήμερα παλεύουν με αισθήματα απόρριψης. Η Λίντια, μια αδελφή από την Ισπανία, λέει ότι προτού γεννηθεί, η μητέρα της σκεφτόταν να κάνει έκτρωση. Ακόμα και όταν ήταν μικρό παιδάκι, θυμάται ότι η μητέρα της την παραμελούσε και την κακομεταχειριζόταν φραστικά. Η ίδια λέει: «Ο στόχος μου στη ζωή ήταν να με αποδέχονται και να με αγαπούν οι άλλοι. Φοβόμουν ότι ποτέ δεν θα άξιζα αυτή την αγάπη, επειδή η μητέρα μου με είχε πείσει ότι ήμουν κακό άτομο».
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι βοήθησε τη Λίντια να καταλάβει ότι είναι πολύτιμη για τον Ιεχωβά?
Όταν η Λίντια γνώρισε την αλήθεια, η προσευχή, η προσωπική μελέτη, καθώς και τα καλοσυνάτα λόγια και οι πράξεις των συγχριστιανών της, τη βοήθησαν να καταλάβει ότι είναι πολύτιμη στα μάτια του Ιεχωβά. Η Λίντια αναφέρει: «Ο σύζυγός μου μου λέει συχνά πόσο πολύ με αγαπάει. Ξανά και ξανά μου υπενθυμίζει τις καλές μου ιδιότητες. Και άλλοι αγαπημένοι μου φίλοι κάνουν το ίδιο». Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιο άτομο που χρειάζεται βοήθεια για να καταλάβει πόσο πολύτιμο είναι στα μάτια του Ιεχωβά? Πώς να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο Ιεχωβά?
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει το εδάφιο 1 Σαμουήλ 16:7 να διακρίνουμε πώς βλέπει ο Ιεχωβά τους ανθρώπους?
Να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά δεν σας βλέπει όπως ο κόσμος. Το εδάφιο 1 Σαμουήλ 16:7 αναφέρει: «Αλλά ο Ιεχωβά είπε στο Σαμουήλ: Μην κοιτάζεις την εμφάνισή του και το ανάστημά του, γιατί εγώ τον έχω απορρίψει. Διότι ο άνθρωπος δεν βλέπει όπως ο Θεός, επειδή ο άνθρωπος βλέπει ότι είναι ορατός στα μάτια, αλλά ο Ιεχωβά βλέπει μέσα στην καρδιά. Δεν σας αξιολογεί με βάση την εξωτερική σας εμφάνιση, την κοινωνική σας θέση ή την κοσμική σας μόρφωση. Γι' αυτό λοιπόν, να μετράτε την αξία σας όχι σύμφωνα με τα πρότυπα του κόσμου, αλλά σύμφωνα με τα πρότυπα του Ιεχωβά». Θα μπορούσατε να διαβάζετε βιβλικές αφηγήσεις που δείχνουν ότι ο Ιεχωβά θεωρούσε πολύτιμους εκείνους που κάποιες φορές αμφέβαλαν για την αξία τους, όπως ο Ηλίας, η Ναομή και η Άννα. Μπορείτε επίσης να γράφετε προσωπικές σας εμπειρίες που επιβεβαιώνουν ότι ο Ιεχωβά όντως σας αγαπάει και σας εκτιμάει. Επιπλέον, μπορείτε να ανασκοπείτε πληροφορίες για το θέμα της αυτοεκτίμησης στις εκδόσεις μας.
Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Γιατί θεωρεί πολύτιμο ο Ιεχωβά τον λαό του? Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από τα ζώα. Μας σχεδίασε έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε μια ουσιαστική σχέση μαζί του και να γίνουμε φίλοι του. Και μόνο αυτό το γεγονός μας δίνει τη βάση για να έχουμε έναν υγιή βαθμό αυτοεκτίμησης. Ωστόσο, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βάση για αυτοεκτίμηση αν προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τον Ιεχωβά, αν αφιερωθούμε σε Αυτόν και αν Τον υπακούμε. Τότε γινόμαστε αληθινά πολύτιμοι για το Θεό και Δημιουργό μας. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί θεωρούσε ο Ιεχωβά τον Δανιήλ εξαιρετικά πολύτιμο? Δανιήλ 9:23.
Να αναγνωρίζετε ότι η πιστότητά σας σας κάνει πολύτιμου στα μάτια του Ιεχωβά. Κάποια στιγμή, πιθανώς όταν κόντευε τα 100, ο προφήτης Δανιήλ ένιωσε τρομερά αποκαμωμένος και αποκαρδιωμένος. Δανιήλ 9:20-21. Πώς τον ενθάρρυνε ο Ιεχωβά? Έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ να του υπενθυμίσει ότι ήταν εξαιρετικά πολύτιμος και ότι οι προσευχές του είχαν εισακουστεί. Το εδάφιο Δανιήλ 9:23 αναφέρει: «Όταν άρχισε στην ηκεσία σου, έλαβα ένα άγγελμα και ήρθα να σου το γνωστοποιήσω, επειδή είσαι πολύ αγαπητός». Η υποσημείωση αναφέρει: «Ή αλλιώς πολύ επιθυμητός, εξαιρετικά πολύτιμος». Δώσε λοιπόν προσοχή στο ζήτημα και κατανόησε το όραμα. Τι έκανε τον Δανιήλ τόσο πολύτιμο για τον Θεό? Μεταξύ άλλων, η αγάπη του για τη δικαιοσύνη και η πιστότητά του. Ο Ιεχωβά διατήρησε αυτή την αφήγηση στο λόγο του για τη δική μας παρηγοριά. Ο Ιεχωβά ακούει και τις δικές σας προσευχές και σας θεωρεί πολύτιμους επειδή αγαπάτε το σωστό και τον υπηρετείτε πιστά.
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι θα σας βοηθάει να βλέπετε τον Ιεχωβά ως στοργικό πατέρα?
Να βλέπετε τον Ιεχωβά ως πατέρα που σας αγαπάει. Εκείνος θέλει να σας βοηθάει, όχι να σας βρίσκει σφάλματα. Ο στοχασμός γύρω από αυτό έχει βοηθήσει πολλούς με αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Πάρτε για παράδειγμα τη Μισελ, μια αδελφή από την Ισπανία, η οποία ένιωθε αισθήματα απόρριψης και αχρηστίας έπειτα από χρόνια φραστικής κακομεταχείρισης από το σύζυγό της. Η ίδια λέει: «Όποτε αισθάνομαι άχρηστη, προσπαθώ να φανταστώ τον Ιεχωβά να με κρατάει στην αγκαλιά του και να μου χαρίζει αγάπη και προστασία». Ψαλμός 28:9. Η Λόρεν, μια αδελφή από την Νότια Αφρική, υπενθυμίζει στον εαυτό της: «Αν ο Ιεχωβά με έφερε με καλοσύνη κοντά του με τους δεσμούς της αγάπης, με έχει κρατήσει κοντά του όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα με έχει χρησιμοποιήσει για να διδάσκω άλλους, τότε σίγουρα με θεωρεί πολύτιμη και χρήσιμη». Οσιέ 11:4.
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι μπορεί να σας βοηθήσει να πιστείτε ότι έχετε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά? Ψαλμός 5:12.
Να είστε βέβαιοι ότι έχετε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Το εδάφιο Ψαλμός 5:12 αναφέρει:
«Διότι εσύ, Ιεχωβά, θα ευλογήσεις όποιον είναι δίκαιος. Η επιδοκιμασία σου θα είναι για αυτούς σαν μεγάλη ασπίδα».
Ο Δαβίδ παρομοίασε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά με μεγάλη ασπίδα που προστατεύει τους δίκαιους ανθρώπους. Το να γνωρίζετε ότι έχετε την επιδοκιμασία και την υποστήριξη του Ιεχωβά μπορεί να σας προστατέψει, ώστε να μην σας καταβάλουν οι αμφιβολίες για τον εαυτό σας. Πώς μπορείτε να γνωρίζετε ότι έχετε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά? Όπως είδαμε, ο Ιεχωβά σας δίνει αυτή τη διαβεβαίωση μέσω του λόγου του. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί πρεσβυτέρους, στενούς φίλους και άλλους για να σας υπενθυμίζει ότι είστε πολύτιμοι στα μάτια του. Πώς πρέπει να ανταποκρίνεστε σε αυτή την ενθάρρυνση?
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 17 δείχνει μια αδελφή να βγαίνει χαμογελαστή από την αίθουσα βασιλείας για να πάει στη διακονία μαζί με μια άλλη αδελφή που έχει το χέρι στους ώμους της. Η Λεζάντα αναφέρει: «Το να γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά μας επιδοκιμάζει μας βοηθάει να αποφεύγουμε τα αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης». Παράγραφος 18. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να δέχεστε τον έπαινο?
Μην απορρίπτετε τον ειλικρινή έπαινο από εκείνους που σας ξέρουν και σας αγαπούν. Να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά ίσως τους χρησιμοποιεί για να σας βοηθήσει να αντιληφθείτε ότι έχετε την επιδοκιμασία του. Η Μισελ λέει: «Λίγο-λίγο μαθαίνω να δέχομαι στην καρδιά μου τα καλοσυνά τα λόγια που μου λένε οι άλλοι. Δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρω ότι αυτό θέλει ο Ιεχωβά να κάνω». Η Μισελ έχει ωφεληθεί από τις στοργικές προσπάθειες των πρεσβυτέρων. Τώρα υπηρετεί ως καπάνισσα και ως απομακρυσμένη εθελόντρια για τον Μπέθελ.
Παράγραφος 19. Ερώτηση. Γιατί μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είστε πολύτιμοι στα μάτια του Θεού?
Ο Ιησούς μας υπενθυμίζει με καλοσύνη ότι έχουμε μεγάλη αξία για τον ουράνιο πατέρα μας. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Ιεχωβά μας θεωρεί πολύτιμους. Ας μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Και ας κάνουμε το καλύτερο για να βοηθάμε άλλους να διακρίνουν πόσο πολύτιμοι είναι στα μάτια του Θεού. Πώς τα απαντούσατε? Πώς βοηθούσε ο Ιησούς τους ανθρώπους να αντιληφθούν ότι ήταν πολύτιμοι στα μάτια του Θεού? Πώς βοήθησε ο Ιησούς τη γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία? Τι μπορεί να μας βοηθήσει να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο Ιεχωβά? Ύμνος 139. Η ζωή μας στον νέο κόσμο. Τέλος του άρθρου.